yhden joukosen sulasta. Yhden värttinän murusta. Yhden villan karvasta. Yhden otrasen jyvästä. Kirjokannen kirjailet.
Tervetuloa Tietäjä-podcastiin. Miska, mikä sun fiilis nyt, kun tässä on ekoja jaksoja tullut ulos ja ollaan jo saatu aika mukavasti jäseniä mukaan tähän hommaan ja palautettakin on tullut aika kiitettävästi?
Se on melko käsittämätöntä, että kun me saatiin se ensimmäinen jakso ulos, niin kuinka lämmin se vastaanotto oli jo yhden jakson jälkeen ja miten paljon yhteydenottoja on jo nyt tullut ja kuinka valoisalta tämä meidän tietäjäyhdistyksen ja tietäjäpodcastin matka jo nyt näyttää. Eli fiilis on korkealla ja ennen kaikkea on selvää, että tämmöiselle on tilausta, niin eiköhän jatketa hommia ja tehdä taas yksi podcast langoille.
Ehdottomasti. Ja siis mä oon ollut itse kanssa kyllä yllättynyt siis mielenkiintoisista kulmista tullut yhteydenottoja. Ja siis palaute on ollut hyvin... No itse asiassa en ole niin yllättynyt. Mä olin aika varma, että tällaiselle on tilausta. Ihan vaan sen takia, että olen itse niin kovasti odottanut, että jotain tällaista tulisi langoille. Niin ajattelin, että kyllä varmasti muutkin ovat ja näinhän se on ollut.
Haluaisitko nostaa esille jotain, niin kuin, minkälaista palautetta sun korviin on tullut?
No siis ensinnäkin se, että ihmiset on ollut hyvin innoissaan siitä, että ihan... On aitoa kiinnostusta lähteä sukeltamaan syvälle siihen meidän esivanhempien perinteeseen. Musta tuntuu, että sille on todella tilausta. Ihmiset on aika lailla tavallaan valmiita tutustumaan ihan oikeasti omiin juuriinsa. Mm-hmm. Ja tää on jotenkin tullut tosi paljon läpi sieltä palautteesta, mitä on ainakin mun korviin kuulunut. Ja sitten... Toinen sellainen, mitä palautetta on vähän saanut, on, että osa meidän jutuista on ollut aika, miten mä sanoisin, korkealentoisia. Ja sen takia on tullut kysymyksiä siitä, että no hei, mites sitten se käytäntö? Hmm. Esimerkiksi on tullut juttua vaikkapa kansallispuvuista ja niissä olevista kirjailuista ja symboliikasta. Ja senpä takia ajattelin, että me voitaisiin ehkä tänään... asettua tämmöisen asian äärelle, eli ihan mennä käytäntöön.
Se on juuri se, mitä meillä on tarkoitus tänään tehdä, eli iso osa siitä, mitä tämän suomalaisen viisausperinteen parissa on puuhasteltu, on hyvinkin konkreettista ja käsissä tuntuvaa, eli käsityöt on yksi malliesimerkki. Nykyäänhän meillä on vähän semmoinen tilanne kulttuurissa, että käsityöt on harrastus, mutta ennen teollisia kankaita, ennen mitään tämmöistä suurta maailmanlaajuista vaatemarkkinaa, niin suurin osa maailman ihmistä teki vaatteet itse, kaiken itse, kaikki tekstiilit itse, mitä sitten tarvittiinkaan. Ja koska se oli niin iso osa ihmisten päivittäisiä rutiineja, niin samalla se heidän maailmankuva, filosofia ja se, mitä me kutsutaan viisausperinteeksi, todellakin näkyy siellä myös käsitöissä. Ja tänään me puhutaan tästä ja me päätettiin kutsua paikalle tietäjäyhdistyksen perustaja, jäsen, kustannustoimittaja, joogatoimittaja.
Sitäkin. Sitäkin.
Se pitää paikkansa. Joogaopettaja ja varmasti me sulle jotain muitakin titteleitä vielä keksitään tässä jaksossa, mutta tervetuloa Suvi Hanste.
Kiitos. Hauska tavata teitä täälläkin.
Ihan mahtavaa, että oot täällä tänään. Olen aivan todella innoissani, että kohta päästään asiaan, mutta ennen kuin mennään itse asiaan, niin haluaisitko sä kertoa vähän siitä, että miksi tänään juuri sun kanssa jutellaan käsitöistä?
No joo, ehkä tähän äskeiseen tittelien listaan voi lisätä käsityöintoilija. Ja se on tullut aika salakavalasti. Mä en ole alun pitäen oikeastaan lapsena, en ole hirveästi oppinut käsitöitä sen enempää kuin muutkaan koulussa tai kotona vähän. Mutta sitten mulla on äidin puolelta tädit ja isoäiti aina tehnyt jotain käsin. Ompelijoita ja mummo on ollut ompelija ja tädit on tehnyt käsitöitä paljon. Ja nyt ehkä sitten myöhemmin on alkanut miettimään, että no mikä siinä on se juttu. Ja alkanut katsomaan läpi niitä, mitä on periytynyt nyt mummolta ja tädeiltä itselle niitä esineitä. Että mikä on se, mikä on se on vaivalloista, mikä on saanut heidät innostumaan tästä aina uudelleen ja uudelleen. Ja sitten itsekin sitten käynyt paljon semmoisia käsityökursseja. Oikeastaan nykyään on paljon, työväenopistot on täynnä perinnekäsityökursseja. Sekin on ihan kiinnostavaa, että minkä takia ihmisiä kiinnostaa se. Ja itsekin yllätyin, että minkä takia tämä kiinnostaa minua. Sen takia on hyvä pohtia niitä, mutta on myös mukava tehdä. Eli se tekeminen on se, käsillä tekeminen on se, mitä nykyihminen kaipaa aika paljon.
Mua kiinnostaisi kuulla sun vastaus tuohon, että minkä takia ne perinnekäsityöt kiinnostaa.
Joo, no ehkä yksi asia, mikä on tuonut käsityöt mun elämään tavallaan takaisin tässä nyt viime aikoina, on ne symbolit, sellaiset, mihin on ruvennut törmäämään muuallakin kuin niissä mummon tekemissä tai tädin tekemissä käsitöissä. Eli ihan toisella puolella maapalloa on näkynytkin samanlainen kuvio jossain Aasiassa tai muualla Euroopassa. Se on yksi asia semmoinen, että niissä on jotain sellaista, että miten näitä samoja juttuja on joka puolella. Mutta no yksi on myös jooga, ja se on tietysti itäinen traditio sekin, että sen kautta on sitten tullut oikeastaan semmoinen maailmankuva pohdinta, joka on jotenkin se on tiettyjä asioita on käsittänyt vain tekemällä käsitöitä.
Okei, eli symbolit johdatti sinua kohti käsitöitä ja mun täytyy sanoa, että vaikka itse en vieläkään oikein niin kuin käsitöitä tee, jos ei, no nyt kieltämättä kun loin katseen tuonne seinälle, niin onhan siinä mun tekemä jouhikko, jossa jotain symbolia löytyy. Eli näköjään kyllä mäkin olen päätynyt myös tekemään käsin, mutta mulla myös symbolit johdatti sille tielle, että tajusin, että tosiaan vaikkapa tämä mummon kansallispuku, mitä ihmettä sieltä löytyykään. Ja nimenomaan kun mullakin oli se, että iso osa näiden symbolien traditionaalista tulkinnoista kuitenkin tuli Suomen ulkopuolelta, koska Suomessa ei niin hirveästi tulkita niitä kaikkia symboleita ja sitä kieltä, mikä löytyy käsitöistä. Niille usein annetaan nimiä, mutta musta tuntuu, että 99% tapauksissa, kun selitetään niitä symboleita, niin se menee sitten taikauskon puolelle ja oikeastaan aina sanotaan, että joku symboli on joku, sillä se on suojaava tai sitten se tuottaa hyvää onnea. Ja mitä mieltä te olette tästä niiden symbolien merkityksestä? Onko teille avautunut sieltä jotain?
No mä ajattelin, että itse asiassa tuossa Suvi mielenkiintoisesti, mä en nyt muista miten ihan sen sanoit, mutta juuri tämä, että kun omaa maailmankuvaa lähdit pohtimaan, niin yhtäkkiä ne alkoi ne symbolit elämään ihan eri lailla ja mä ihan tosi mielelläni kuulisin tästä lisää.
No se ehkä siis itse asiassa semmoiset tavallaan, että ne symbolit niihin alkoi tulla merkityksiä. Niin se oli jo todella iso juttu, että okei, että tämä ei olekaan vaan kaunis koristekuvio, vaan että tähän liittyy jotain. Ja vaikkapa, no yksi esimerkki on, mikä on mulle tuttu, koska mun äidin puolen suku on Itä-Suomesta ortodoksista perinnettä harjoittanut ja meidänkin perheessä ollut, niin siellä on tämä käspaikkaliina on semmoinen tärkeä esine ja se on säilynyt ortodoksi uskonnon piirissä, mutta että se on sellainen muinainen rituaaliesine oikeastaan se käspaikka, semmoinen käsipyyhe käytännössä, johon on kuivattu kädet, kun pestään kädet, kun tullaan tupaan, niin siihen kuivataan kädet. Ja sitä on käytetty myös paljon muissa rituaaleissa, niin sitten näitä liinoja mä oon koko ikäni lapsesta asti nähnyt joka puolella. Ja niissä oikeastaan alko näkymäänkin sitten se, että miten siihen liinaan kirjailukuvioilla, se on valkoinen pitkä pellava liina, johon on tehty kuvioita punaisella langalla, semmoisella etupistokirjonnalla, joka on perinteinen tässä, niin ne alko kertomaan sellaista tarinaa. Niin siitä oikeastaan tuli se, että hei, että okei, että tämmöistä, että tuli merkityksiä niille, että ne ei olekaan vaan koristeita.
Osaatko sä kertoa siitä, että miten se liittyy tähän sun tavallaan maailmankuvalliseen pohdintaan?
Se on vaikea sanoa, koska tietyt asiat tuntuu, että ne tapahtuu intuitiivisesti, mutta tähän käspaikkaperinteeseen liittyy se, että koska se on ortodoksi, siis uskonnon ja ortodoksisen kirkon piirissä välittynyt sillä tavalla, että se perinne on säilynyt ikään kuin siinä, niin siellä kerrotaan ehkä vähän erilaista tarinaa, jota vastaan itse kamppailin, siis kapinoin, että eihän tämä nyt näin mene. Joten silloin tuli ne kysymykset, että edustaako tämä kuvio nyt sitä ja tätä, että kun esitettiin jotain tulkintoja, niin sitten mä kyseenalaistin niitä ja lähdin pohtimaan itse, että mitä tämä voi merkitä. Ja siinä just se, että kun tekee itse samalla sitä juttua, niin sitä kautta.
Olisiko sulla mitään hyviä esimerkkejä semmoisesta, mitä sieltä käspaikasta on löytynyt ja mistä on ehkä tarjottu sulle tämmöinen ortodoksinen tulkinta ja sitten oot ehkä törmännyt johonkin toisiin näkemyksiin tai vastaavaan?
No se on helppo ja semmoinen aika hyvä esimerkki, joka jos vähänkään kristinuskoa ihmiset tuntee, vaikka ortodoksi tai luterilainen tai muu katolinen perinne, niin neitsyt Maria-hahmo on sellainen, joka kirkon piirissä on monesti nostettu esille. Ja siinä näissä käspaikoissa on läsnä juuri tämä tällainen naishahmo, kirjailtuna usein keskushahmona siihen kankaalle, ja siinä ympärillä saattaa olla erilaisia muita symboleja, usein saattaa olla vaikka kaksi hevosta, joilla hevosilla on kaksi ratsastajaa siinä mukana, ja kaikkea tämmöistä, niin se on sellainen tulkinta, mitä voi miettiä, missä oikeastaan, minkä jokainen voi tunnistaa, ja siitä, no ei se mitään, neitsyt Maria on se kristinuskon vastine tietyille asioille, mitä on, että tällaisia on tavallaan kirkon piirissä tehty se oma tulkinta monista asioista.
Joo, ja sehän tunnetaan hyvin, että kun se kristinusko oli siinä suurimmassa leviämisvaiheessa Euroopassa, niin yleensä tultuaan se sitten peitti sen paikallisen perinteen. Ja paikallisen perinteen uhrilehdoista tuli paikkoja kirkoille, ja samalla lailla se paikallisen viisausperinteen taide otti kristillisiä muotoja. Ja kun sä käytit esimerkkinä neitsyt Mariaa, joka usein löytyy niistä käspaikoista, niin ei tietysti ole kovin kaukaa haettua, että tällä kristinuskon mytologisella hahmolla, joka neitseellisesti synnyttää sen perinteen ikonin. Tämä neitsellinen syntymähän löytyy lukemattomista kulttuureista, joilla yritetään sanoa, että jonkun alkuperä on yksi, ei kaksi. Ja suomalaistakin perinteestä löytyy tämmöinen jumalatar, eli ehkä sitten, jos mennään jonkun verran historiassa taaksepäin, esimerkiksi tämä feminiininen mytologinen hahmo, joka siinä esitetään, on sitten tunnettu ihan toisella nimellä, mitä sitten myöhemmin kristillistetyssä kulttuurissa.
Joo, siis tämä tämmöinen naishahmon keskeisyys, niin se ei ole millään lailla pelkästään käspaikkojen juttuja, vaan itse asiassa sitähän löytyy erilaisissa taiteellisissa ja mytologisissa esityksissä. Ja se näissä on ehkä, mihin tuossa Suvikin viittasit just tällä, että kun alkaa pohdiskelemaan omaa maailmankuvaa ja kenties ottaa tämmöistä vähän ykseysopin näkökulmaa asioihin, niin mielenkiintoisesti alkaa huomaa tätä symboliikan toistuvuutta eri kulttuureissa ja sitten ihan niissä tässä vaikka täällä Suomen perinteen sisällä. Ja tietyllä lailla siinä tulee se ajatus siitä, että on ne tietyt perusperiaatteet, joiden mukaan halutaan sitä käytäntöä jäsentää ja toteuttaa. Ja sitä kautta se esimerkiksi nuo käsityöt niin alkaa tulemaan ihan eri lailla merkitseviksi. Itse täytyy vaikka sanoa, nyt kun puhutaan näistä käsitöistä, niin mun mielestä olisi tosi mielenkiintoista puhua vielä lisää tästä ihan käsillä tekemisistä ja koko tästä sanastosta, mihin itse asiassa viittasitkin tuossa Suvi pari kertaa, mikä liittyy sitten tähän käsitöiden maailmaan.
Käsityöt, jos mietitään mitä ne on, niin käsillä tekemistä ja sitä kautta käsitämme asioita, eli sen voi, se on suomen kielessä hauskasti. Mä en ole perehtynyt, onko miten muissa kielissä, mutta Suomessa se on todella selkeästi se sana etymologisesti läsnä, se merkitys tavallaan, että käsittää asioita. Mutta käsityön kieli muutenkin tuossa esimerkiksi siinä teidän alkutunnarissa puhutaan värttinästä ja kehrääminen on yksi, mikä liittyy käsitöihin sitä kautta. Käsitöitä kirjaillaan, niitä virkataan, veistellään puisia, vaikkapa rukin lapoja ja niin poispäin. Eli se muodoltaan tavallaan se tekeminen, siihen tekemiseen liittyvät merkitykset on sellaisia, että niistä on mahdollista ymmärtää se abstraktilla tasolla tai sitten konkreettisella tasolla. Ja se tavallaan, että se tekeminen itsessään kantaa sisällään merkityksiä. Eli kun opit kirjonnan kielen, vaikka tekstiilikirjonnan, niin silloin voit lukea sitä kuin kirjaa. Sitä, vaikka tämä käspaikka liina on semmoinen, mistä heti hahmottuu ne. Siinä on geometrisia kuvioita, siinä voi olla niitä eläin- ja ihmishahmoja tai kasviaiheita. Tai siinä voi olla kuvattuna kolmikerroksinen maailmankuva, mitä vaan tämmöistä, niin ne osaa lukea sieltä.
Joo, ja mulle itselleni on ainakin ollut tosi mielenkiintoista juuri tämä, että sä voit sanoin virkkoa sen asian vaikka runoksi tai sitten virkata sen vaikkapa kankaalle kirjailuksi.
Kyllä. Tai veistellä tai sanoiksi. Veistellä.
Kyllä.
Se on. Ja tässä päästään siihen, että siis viisausperinne on se Itämeren suomalainen tai mikä tahansa, niin se ei ole todella semmoista kuivaa abstraktia filosofiaa pelkästään, vaan todella sitä elettyä elämää. Mun mielestä tässä ollaan nyt tietäjä yhdistyksen ja podcastin ytimessä. Eli siis se on, ajatus on todella puhaltaa henki siihen viisausperinteeseen, jolloin se tarkoittaa, että se on myös elävää elämää.
Ja toi on tosi hyvä pointti, minkä otit, että vaikka me tässä filosofoidaankin tässä podcastissa ahkeraan, niin se johtuu vain siitä, että koska joku on muinaisuudessa kirjaillut tai kirjoittanut tai virkannut tai virkkonut tai veistellyt näitä viisauksia, niin se edellyttää myös lukutaitoa. Ja noista teidän pienistä pointeista, mitä siellä vilis kolmikerroksista maailmankuvaa ja muuta, käy hyvin ilmi, että siellä on paljon paljon enemmän kuin vaan se, mikä usein kuitataan, että tämä tuottaa onnea tai suojelusta, vaikka kieltämättä se varmaan niihinkin liittyy.
Mulla ainakin itselleni se on aina ollut vähän sellainen, jäänyt vähän hepposeksi perusteeksi, että miksi ihmeessä viettää ihan hurja määrä aikaa ja nähdä todella, todella paljon vaivaa. Se ei ole riittänyt mulle. Mites sulla, Suvi?
Samoin. Ja no oikeastaan se, niin kun, että se kun on alkanut ymmärtämään, miten paljon tietoa niissä on sisällä tavallaan niiden symbolien takana, niin ei se voi olla pelkkää taikauskoa. Siis se on vaan jotenkin sen takia on mennyt usko taikauskoon, siis tämmöiseen teoriaan, jota esitetään, että muinaiset ihmiset on tehnyt näitä, koska he pelkäävät ukkosen jumalia tai jotain, että tämmöisiä suojelusesineitä tai suojelevia symboleita. Ja se tavallaan. Ja toinen asia itse asiassa, minkä nyt voisi ottaa tässä esiin myös, on semmoinen, että tavallaan tämmöisiä kun ajatellaan koristeina olevia vaikka hihan suut paidassa tai kaulukset tai koristeellinen vyö tai korut, mitä ihmiset käyttää, niin joskus saatetaan ajatella, että no, että se kuvastaa semmoista, että on varallisuutta. Ja joku voi jopa ajatella, että on aivan turhamaista koristella itseään ja hankkia kaikkia hienoja koruja ja arvokkaista metalleista tehtyjä tai jotain tämmöistä. Mutta sekään ei ole mun mielestä uskottava teoria, kun miettii sitä, että miten paljon nähdään vaivaa ja just semmoinen, miten jäsentynyttä se on se symboliikka näiden kaikkien kuvioiden taustalla tai se, että missä kohtaa mitäkin korua käytetään tai mitäkin esinettä, missä tilaisuudessa niitä on käytetty. Että siellä on aivan semmoista järkeä, logiikkaa tai jotain, siis semmoista, että asiat on jäsentyneitä, eikä jotain aivan satunnaisia taikauskoon perustuvia juttuja.
Niin, eli totta kai iso osa sitä, että näitä on tehty ja se vaiva on nähty, on sitä, että nämä on myös ihan käyttöesineitä ja ne on tarpeen ja sen takia niistä on voinut joskus riippua henki. Mutta se, että tekee tämmöisen esineen tekemistä 50 kertaa hankalampaa itselleen, jotta siinä olisi juuri se kirjailtuna se tarina, se symboliikka, mitä me halutaan, niin se kertoo paljon niiden ihmisten maailmankuvasta, kuinka tärkeänä sitä on pidetty.
Kyllä. Ja mä muistan itse jossain vaiheessa, kun alkoi katselemaan, itse asiassa tuolla oli, missä se oli, Kansallismuseossa oli jossain vaiheessa tämmöinen upea rukinlapanäyttely. Ja siellä mä muistan, kun niitä katteli, niin mietti, että mä sain silloin, kysäsin joltain oppaalta tai keneltä nyt kysyinkään, että miksi näitä tehtiin, niin se selitys oli tämä, että siis kun mies halusi kosiskella naista, niin sitten tehtiin tämmöinen todella hieno ja upea lahja. Ja, eikä siinä mitään. Siinä on varmasti ihan pointtinsa, mutta juuri se, että miksi juuri tällaiset symbolit siihen valittu, niin siihen mä en saanut siitä oikein hyvää vastausta.
Mä muistan, mä sain lapsena vastauksen, kun meilläkin tuolla Kuusamossa mökin seinällä on kuusamolaisen iso, en tiedä kuinka monta isoa isäni tekemä rukinlapa. Ja se, siitä tosiaan mulle kerrottiin lapsena, että se oli kosiohommissa niin kuin ikään kuin CV, että kuinka taitava on käsistää. Ja mä joskus kysyin sitten lapsena, että miksi se teki tommosen kuvion. Siinä sattuu olemaan tämä, miksi sitä nyt kutsutaan, ruusukeverkko tai vastaava. Ja vastaus oli, että piti tehdä mahdollisimman vaikea kuvio, että teki mahdollisimman suuren vaikutuksen. Mut onhan toikin varmaan, totta kai siinä on jotain itua, mutta itse sitten ehkä parikymmentä vuotta tuota keskustelua myöhemmin marssin työskennellessäni Egyptissä sitten Abydoksessa tähän Osirionin kammioon, jossa huomasin, että joku 5000 vuotta sitten Egyptissä oli nähnyt vaivan niiden pylväiden koristelemiseen juuri samalla symbolilla, mitä sitten käytti tämä minun iso isäni Kuusamossa noin 5000 vuotta myöhemmin. Eli pelkästään sen kuvion monimutkaisuus ja vaikeus tuskin on sen takana.
Joo, no näitähän kuulee välillä sitten tähän selitykseen, että on erilaisia kauppareittejä pitkin sitten kulkenut symbolit ja sitten ollaan katsottu, että hei, toihan on tosi hienon näköinen, että tämän mä nyt kyllä haluan minun morsmaikulleni vääntää tähän rukinlapaan. Mutta tämäkin selitys, niin se ei vielä mun mielestä vastaa siihen, että miksi juuri tuo symboli on se, joka kutkuttaa ihmismieltä, joka kutkuttaa vieläkin, on nämä tietyt. Et kun siinä kuviossa, symbolissa, tarinassa on ne tietyt aspektit juuri näin, miksi se on se, joka jää elämään, jota halutaan toistaa?
Ja toi just tämä ruusukekuvio, mihin ruusukeverkko, mihin Miska viittasi, niin sehän tunnetaan myös muualla, melkein joka puolella maapalloa. Mutta
luulisin, että joka puolella.
Muinaisissa kulttuureissa, Kiinaa myöten ja näin poispäin. Ja englanninkielinen nimitys, mikähän sille on.
No yleensä käytetään nykyään näitä erään New Age-ajattelijan lanseeramia termejä, eli Flower of Life ja Seed of Life, eli elämän kukka tai elämän siemen tai jotain tämmöistä.
Joo, tämän perusteella ehkä nyt voi, kun ei voida näyttää kuviota, niin ehkä voi tunnistaa sen mielessään, mistä puhutaan. Ja toi oli mielenkiintoinen noihin rukinlapoihin liittyen se, että tavallaan että se rukinlavan valmistaminen, että sen osaa tehdä mahdollisimman hienoksi, että se on semmoinen CV-kosioretkellä. Ja vastaava sitten tämä just aiemmin, mistä puhuttiin, tämä käspaikka on ollut sitten naiselle sellainen, että sitä on pikkutytöstä asti se on tullut, tässä tulee se perinne käsityön, tavallaan se, että mikä on se perinne. Sitä on heti äidiltä alettu oppimaan sitä käsityötä, sitä tekniikkaa, miten sitä tehdään, ja niitä on tehty. koko ikä se kapioarkku täyteen, että niitä on valtava määrä niitä käspaikkoja, joissa on niitä samoja kuvioita aina uudelleen. Ja totta kai varjoiden semmoista, siinä on luovuutta ollut. Rukinlavoista mä en ole varma, että onko niitä tehty useampia tällainen niin kuin toistamalla, että niitä on tehty valtavaa määrää vai vaan se yksi sitä tilannetta varten. Mutta mun mielestä tuossa niin kuin voi ajatella sitä, että se okei, on semmoinen teoria, että pyritään tekemään mahdollisimman suuri vaikutus. Mutta musta se ikään kuin se kuvastaa jotenkin sitä, että jos se on semmoinen tärkeä perinne, mikä äiti opettaa tyttärelleen sen käsityön tekemisen ja sitten vaikka isä opettaa pojalleen veistelyn nämä kuviot, niin siinä voi olla sellainen ajatus, että tämä pitää säilyttää tämä juttu, mikä tässä on. Ja sitten kun sä teet sen miljoona kertaa, toistat, etkä välttämättä missään vaiheessa ikinä edes kuule sitä, että mikä merkitys milläkin symbolilla on, mutta sä vaan niin kuin opit ne käsilläs tekemään, niin sisäistät sen asian tiedostamattasi.
Se on vähän sama kuin, niin kuin vanhemmat kertoo lapsilleen näitä myyttisiä tarinoita ja lauletaan mytologioita ja muuta. Niin siinä on se sama, että se toistuu ja se ikään kuin siitä tulee osa sinua siitä tarinasta tai siitä symbolista.
Kyllä.
Joo, ja mä en pidä sitä ollenkaan niin kuin mahdottomana, että esimerkiksi tämä mun iso isäni ei välttämättä tiennyt pätkääkään, mikä se symboli. Hän vaan käytti sitä tiettyä symbolien repertuaaria, joka oli siirtynyt nyt siellä Kuusamossa vuosisatojen ajan. Ja se voi olla, että se vaan oli tämmöinen hyvä sattumus, että tämä rukinlapaperinne säilytti jotain, mikä varmaan sitten kristinuskon monta kertaa vähän niin kuin ikävällä tavalla jyrättyä tätä suomalaista perinnettä oli varmaan vaikka 1800-luvulla myös aika kateissa minunkin suvussa. Ja mulla kävi sillä lailla, että itsehän näitä viisausperinteen juttuja opiskelin paljon ulkomailla ja sitten kun hyviä opettajia löydettyä, niin aloin ymmärtämään sitä symboliikkaa ja ainakin tätä ykseysopin tulkintaa siitä symboliikasta, niin sitten aloin etsimään Suomesta, että löytyisikö, missä ne olisi säilynyt. Ja silloin, mä en jostain syystä pönttöpää älynyt silloin katsoa noita kansallispukuja, joita sitten myöhemmin on tullut vastaan paljonkin, mutta toi rukinlavat oli semmoinen niin kuin mahtava löydös, että vautsi. Jossain mekin ollaan säilytetty tämä, mikä sitten on monissa perinteissä, esimerkiksi kun ollaan puhuttu tuosta Etelä-Aasiasta, niin siellähän on tämä niin sanottu mandala- ja jantra-perinne, jossa pyritäänkin näitä mytologioiden syviä opetuksia sitten jäädyttämään tämmöisiin kauniisiin, vaikkapa geometrisiin kuvioihin. Niin meillä onneksi tämä rukinlapaperinne on säilyttänyt siitä itse asiassa aika valtavan osan, nimittäin näitä rukinlapoihan tietääkseni on aika mahtava määrä tallennettu.
Joo, mä olen ollut itse kanssa tästä aika samasta asiasta innoissani, että jotenkin jossain vaiheessa sitä niin ajattelet, että no eihän täällä meillä ole mitään säilynyt, että no ehkä joo sen verran sitten tajus, että aika hienot tuommoiset runokokoelmat, mutta tässä täytyy sanoa, että näiden käsitöihin tutustumisen myötä, niin on tajunnut, että meillä on aika paljon itse asiassa jäljellä. Missäs muualla te olette törmännyt, kun rukinlavat, kansallispuvut, käspaikat on nyt mainittu? Niin
korut. Mm-hmm. Esimerkiksi Kalevala-korut on semmoinen, minkä kaikki tunnistaa, ja tämän tyyppiset esineet, soljet ja vyöt, lautanauhoissa esimerkiksi on niitä geometrisia kuvioita paljon.
Joo, ja sitten ihan esimerkiksi keskiaikaiset kirkot, koska kun toi kristinusko tuli Suomeen ja syrjäytti tämän meidän perinteen, niin se siirtymä toisesta perinteestä toiseen on ollut satoja kestävä projekti, ja niinpä niissä vanhoissa keskiaikaisissa kirkoissa saattaa nähdä kaikenlaista mielenkiintoista. Vaikkapa tulee mieleen tuossa muutaman kilometrin päässä on toi Sipoon vanha Siegfriedin kirkko, josta sitten kuitenkin löytyy pakanasymboliikka, muun muassa Jatulin tarhaa sieltä kirkon seinältä, niin sielläkin jo jonkun verran säilynyt.
Tässä keskustelussa me ollaan selvästi löydetty yksimielisyys siitä, että meidän esivanhemmat eivät täyttäneet käsitöitään symboleilla taikauskoisuuttaan hyvän onnen ja suojeluksen toivossa, vaan kaiken takana on paljon syvempi ja rikkaampi maailmankuva kuin me voidaan arvatakaan. Ja semmoinen asia, mikä on mun mielestä vasta lapsen kengissä, on Itämeren suomalaisen käsityötaiteen ja Kalevala-mittaisen runouden välisen yhteyden ymmärtäminen.
Mm.
Malliesimerkki tästä on tämä meidän kenties kuuluisin maailmansyntyruno, jossa maailma syntyy sotkan tai jonkin muun vesilinnun munasta. Tätäkin runoa on tietysti yritetty tulkita monin tavoin. Esimerkiksi hiljattain Ylen artikkelissa joku totesikin hauskasti, että ei ole helppoa lähteä vääntämään sotkan munasta tiedettä. Mutta mun tulkinnan mukaan lukuisat rukin lavat esittää tämän maailman synnyn visuaalisesti geometrian kielellä. Ja tietysti kyseisestä runosta löytyy eri versioita, mutta tätä mä pidän autenttisimpana niistä. Siinä runossa kaikki alkaa ikään kuin maailman alkutilasta, jossa Väinämöinen on meressä uppeluksissa, ja lopulta Väinämöisen polvi nousee pinnalle saareksi, ja sotka asettuu siihen ja munii 6 kultaista munaa ja 7 rautaisen. Kun me ymmärretään, että tämä sotkan pesä on runomuotoinen versio tosi suositusta geometriasta, jota lukuisat viisausperinteet ympäri maailman on käyttäneet, me huomataan, että sotkan pesä ja rautamuna, kuten mä itse näitä symboleja kutsun, ovat ihan pääaiheita rukinlapataiteessa. Tähän tulkintaan mä en ole törmännyt missään lähteessä, vaikka on kovasti etsiskellyt, ja olisikin kiva kuulla, mitä muut on mieltä tästä tulkinnasta.
Mun täytyy sanoa se, että mä en nyt tiedä, minkä verran tässä, kun nyt meillä ei ole antaa visuaalista materiaalia samalla, kun jutellaan, mutta varmasti tämä kuva saadaan jonnekin näkyviin.
Ei muuta kuin suuntaatte tietäjä.fi, niin tämän jakson kuvauksessa on kyllä kaikki tarpeelliset linkit, jotta pääsette näkemään nämä asiat, mistä me nyt keskustellaan myös sieltä vaikkapa tietokoneen tai puhelimen ruudulta.
Joo, niin mun täytyy sanoa itse, että koska tämä tällainen se kuvio, mikä siitä piirtyy, mitä ruusukkeeksi usein näiden rukinlapojen yhteydessä mainitaan, niin sehän itse asiassa ei ole aivan ilmiselvästi, kun sitä ensin katsoo, niin nämä 7 ympyrää, vaan enemmänkin sitä katsoo, että siinä on semmoinen 6-lehtinen kukkanen.
Joo.
Ja mä oon sitä välillä tuijotellut ja sitten tosiaan, mä en muista missä yhteydessä nyt tulikaan ekaa kertaa vastaan enemmän tavallaan niin, että lähdin syventymään tähän sotkan munien runoon. Itse asiassa nyt mä muistan, mun lapset rakastaa tämmöisiä satuhierontoja, niin sitten mä oon usein näitä erilaisia, sotka sopii hyvin niihin hierontoihin, ja siinä kun sitten tuli tässä hieronnan yhteydessä tehtyä oikeasti käsillä siihen lapsen selkään näitä munia, niin mä huomasin piirtäväni tämmöistä kuviota, ja siinä kohtaa sitten alkoi pyörimään nämä rukinlapaesitykset, ja sitten mä oon nähnyt näitä paljon erilaisissa kynttiläkoristeissa. No se 6-lehtinen kukkanen, niin sehän esiintyy, mutta se mikä näissä on aika ihanaa, niin tavallaan sä pystyt lukemaan sen mytologian tai kuulemaan sen runon, ja sit sä pystyt sen jälkeen lähteä piirtämään sitä ihan omin kätösin tai kirjailemaan, mikä onkaan sit nyt, mitkä välineet on siinä käytössä. Mutta tää tekee mun mielestä näistä käsitöistä just sen niin upean, että sä voit sen kuulla, sä voit sen lausua ja sit sä voit ihan käsin kosketeltavasti sen tehdä. Jolloin se menee, sun ei tarvii edes ihan hirveästi rupea analysoimaan, kun se just mistä Suvikin taisi jossain kohtaa, että se on aika semmoista intuitiivista ymmärrystä, kun sä oivallat, että aivan, näinhän niitä lähdetään luomaan niitä sotkamunia.
Niin ja tossa niin kun, no esimerkiksi se, miten näitä rukinlapojahan tehdään veistelemällä, eli siinä on puu, josta sä lähdet hakemaan sitä muotoa, poistat siitä niitä, että sieltä löytyy se. Ja sitten vaikkapa tuommoinen kirjailu, siinä on kangas ja sitten siinä on yksi lanka ja se lanka luo sen jutun, sen tarinan tai ne merkitykset siihen. Ja tässä itse asiassa siinä käspaikkaa tehdessä, siinä on se etupistokirjonta, on sellainen tekniikka, jota kutsutaan myös luotoksittain kirjoittamiseksi tai luotoksittain kirjailu, niin siinä on just se idea, että menomatkalla Luotellaan, eli luodaan, ja paluumatkalla parsitaan, eli sitten paikkaillaan, mitä tulikaan tehtyä, mutta se on siis sellainen, se tekniikka on sellainen, että se on molemmilta, että se on nurjaton tekniikka, jolloin siinä on molemmat puolet on samannäköisiä, ja se on semmoinen, niin kuin, siinä on sellainen symmetria ja peilimäisyys semmoinen näissä läsnä, että se on vaan jännä, miten, no toi, siinäkin tulee se, että yhdellä asialla yksi asia, se on se yksi lanka, mistä kaikki koostuu, tai yksi puupalikka, mistä kaikki löytyy. Niin se on myös.
Kyllä.
Tässä tulee semmoinen pointti, mikä on tullut semmoiseksi kantavaksi voimaksi mulla tähän vaikkapa suomalaiseen perinteeseen tutustuessani, minkä on sitten oppinut tuolta kaukomailta. Eli näillä meidän esivanhemmilla oli hiukan toisenlainen tapa ajatella tätä ihmismieltä. Nimittäin kun me ajatellaan, mikä on mieli, niin usein meillä tulee sitten ajatukset, meidän tunnetilat ja kaikki se, mitä me koetaan mielessämme. Mutta se, miten monessa kulttuurissa tätä asiaa on ajateltu, on, että siellä pinnan alla on jotain suurempaa, minkä sitten tietysti moderneina aikoina myös psykologian tiede on ymmärtänyt, ja me puhutaankin ihan sujuvasti nykyään alitajunnasta tai piilotajunnasta tai tiedostamattomasta. Ja mä oon huomannut, että esimerkiksi kun mä tiedän, miten Etelä-Aasiassa näitä symboleita piirrellään, vaikka tätä sotkanpesää ja jotain muita, niin siinä ajatellaan, että siinä on tekijälle myös suuri hyöty, että sun ei välttämättä kannata aina mennä ja ostaa basaarilta sitä valmista ruusukeverkkoa, vaan kun sä itse teet sen, niin sillä on jotenkin syvempi vaikutus. Tavallaan se sen viisausperinteen filosofia silloin tehdessä menee syvemmälle, ja nykyään tästä on puhuttu viime aikoina paljon, kuinka joku radikaali opettaja on laittanut lapset itse käsin kirjoittamaan muistiinpanoja tabletin sijaan, ja yhtäkkiä huomataan, että ne oppii paremmin. Eli jotenkin kun tekee käsin, niin alkaa käsittää. Ja sillä lailla tätä filosofiaa on tietysti mukava laulaa ja mukava tälleen keskustella pöydän ääressä ja muuta, mutta tämä käsityö tuntuu olevan semmoinen tapa, miten sitä voi myös viedä paljon syvemmälle tonne mielen sopukoihin, ja silloin kun se menee sinne syvemmälle mielen sopukoihin, niin se tuppaa myös vaikuttamaan meidän elämään.
Joo, koska jotenkin mitä enemmän esivanhempiemme viisautta tutkiskelee ja ehkä koittaa vähän tietyllä lailla leikkiä semmoista leikkiä, että miten olisi voinut olla mahdollista, että he ovat nähneet ja kokeneet maailman, koska siis sehän jo pelkästään se ajatus siitä, että miten vaikka minun isoäitini tai isoisoäitini on nähnyt maailman, niin on mulle aika vaikea ymmärtää. Sitä on tosi vaikea edes kuvitella, mitä se on ollut se maailman kokemus silloin, saati sitten, kun puhutaan niin kuin vielä sinne pidemmälle ja pidemmälle. Mutta silti mun mielestä se on ihan hyvä vähän koittaa edes siihen suuntaan. Ja tuossa kun sanoit, että silloin ollaan nähty suuri paino sillä, mikä on siellä pinnan alla, niin musta tuntuu, että silloin ei olla ajateltu edes, että se on mitenkään pinnan alla, vaan oikeastaan se on ollut se juttu ja se on ollut se elämän kokemus. Ja sitä kautta mun mielestä nämä tulee justiinsa oikeastaan itsestään selväksi, että tietenkin silloin halutaan työskennellä sillä tasolla.
Mm-hmm.
Ja käsityöt ja mytologiat, symbolit, niin se on juuri sitä, milloin keskustellaan sen tason vuorovaikutussuhteista ja ylipäänsä vuorovaikutuksesta ympäristön ja itsen kanssa.
Tosi hyvä pointti. Me itsekin aloin miettimään, että meidän esivanhemmat ei olisi varmaan tajunnut sanaakaan siitä, kun me selitän jostain alitajunnasta tai muusta. Heille se oli se juttu, ja tosi hyvin otit esille, että me ollaan vaan niin kaukana siitä, koska me ollaan nykyään niin siinä tietoisessa mielessämme kiinni, että toi pitää meille selittää ikään kuin kädestä pitää.
Ja sehän on siis yksi asia kanssa, että mikä tuli mieleen tästä, että selitetään kädestä pitäen ja asioita tehdään kädestä pitäen, koska siis se mitä sinä teet, niin se on paljon todennäköisempi, että teet sen uudestaan. Mm-hmm. Ja sen takia esimerkiksi näitä käsitöitä, tuossa tuli vielä mieleen, kun puhuttiin siitä, että on vanhemmat opettanut lapsilleen ja se on kulkenut sillä lailla tämmöisenä käytännön perinteenä, niin se kun sä kirjailet aina niitä tiettyjä vaikkapa geometrisiä muotoja, niin se on paljon todennäköisempää, että sä myös alat näkemään niitä ja kenties jopa kokemaan maailmaa niiden kautta. Ja siinä mä näen yhden suuren merkityksen, minkä takia mun mielestä vaikkapa nykypäivänä niin voitaisiin hyvin ottaa kouluihin kirjailutunnit.
Kannatetaan.
Ja sekä tavallaan silloin, kun tekee itse, niin se tieto on erilaista, se on suorempaa. Kyllä. Sen ymmärtää eri tasolla kuin sanallisen tai tämmöisen analysoinnin, mitä me tehdään nyt ja mitä me tehdään, kun me pohditaan, että tämä käsityöharrastus nyt on sitä ja tätä. Niin sehän se on siinä vaan huomaa, että me ollaan vieraannuttu semmoisesta tämän tyyppisestä itse tekemisestä paljon.
Ja tähän muinaiseen maailmankuvaan kuuluu se, että mitä tahansa teetkin, niin silloin integroit siihen näitä tätä tavallaan pinnan alle menevää symboliikkaa ja silloin ei varmaan ole, mä en usko, että tähän muinaiseen meidän esivanhempien maailmankuvaan edes kuuluisi, että nytpä hiukan harjoitetaan sinne pinnan alle ja no ja nyt palataan takaisin sinne pinnan yläpuolelle, vaan ihan koko elämässä kaikki on ymmärretty, että me halutaan ruokkia sitä hyvää siellä pinnan alla.
Tästä tulikin mieleen, että yksihän missä kanssa näkyy paljon nämä symbolit on tämmöiset vaikkapa juustomuotit tai talon päädyt ja tällaiset, että se on tosiaan ihan kaikkialla toistunut.
Just näin.
Tuliko sulla joku?
Sovilla sytty lampu.
Selkeästi. Mulla on mukana tämmöinen juustomuotti.
No niin.
Voitte katsella sen palasia. Siinä on, se on siis ihan arkinen esine, milloin on tehty juustoa. Mutta tämmöinen vanha löytö jostain. Se on, ne on perinteisesti ollut neliönmallisia. Tässä on nyt tämmöinen nelijakoinen kuvio kuvattuna, kaiverrettuna siihen, joka sitten tulee siihen juuston muotoon näkyviin kauniisti. Ja siinä on vähän vinoneliötä ja muuta tämmöistä, mutta aika usein niissä juustomuoteissa saattaa olla myös monille ehkä tuttu hannunvaakuna, käpälikkökuvio tai jotain tämmöisiä. Ja se on ihan juusto maailman arkisin asia, niin siinäkin se, joka se tavallaan ruokkii sitä maailmankuvaa, se arkiesineistö ja kaikki, mitä laitat suuhusi.
Eli jotain, mitä me todella voidaan oppia tuolta meidän esivanhemmilta on, että kun me nykyään vaikka, jos me vaikkapa halutaan mielen tasapainoa, tulla terveeksi, kokonaiseksi ja niin edelleen, niin me käydään vaikka joka päivä tunti meditoimassa tai me käydään pari tuntia joogaamassa tai muuta, niin ehkä meidän esivanhempien vinkki tähän on se, että laita sitä viisautta kaikkeen pikkasen, niin että se on läsnä koko ajan sun elämässä, niin että ei ole hetkeäkään, eikä kun sä teet juustoa, se sieltä tulee. Kun sä laitat vaatteet päälle, se sieltä tulee. Kun sä laitat korun kaulaan, se tulee sieltä. Kun menet olohuoneeseen, siellä ryijyä seinällä. Ja kun lähdet kehräämään lankaa, niin siellä se rukin lapa kurkistaa. Eli tää on tosi tärkeä ymmärtää.
Ja sitten esimerkiksi tuli mieleen, että kun menet olohuoneeseen, niin siihenhän myös tällainen niin kuin tämmöisistä perinteisistä käsityöjutuista mennään vähän laajemmalle arkkitehtuurin piiriin. Talot on myös rakennettu niin, että ne ruokkii sitä maailmankuvaa, miten se talo on rakennettu, keskellä on tulisia ja näin poispäin, mistä suunnassa on sisääntuloovi. Niin semmoiset on myöskin ollut läsnä ja tämä käspaikka liina esimerkiksi on perinteisesti ollut sillä lailla, että se on oven suussa, kun tullaan tupaan, niin se roikkuu siinä ja sitten siinä on vesiastia. Ja sekin on hyvä pestä kädet sisään tullessa, mutta siinäkin on se pyhä vesi tai se, mikä veden symboliikka on ollut siinä läsnä ja valkoinen pellava liina. Niin ne on kaikki tämmöisiä, missä se on säilynyt.
Ja mihin ilmansuuntaan se sisäänkäynti siellä päin oli?
No sehän vähän vaihtelee. Perinteisesti ehkä, mä en ole nyt varma, onko Itä-Suomessa, siitä on tehty nimittäin hyviä tutkimuksia. Mä en nyt muista se tuvan sisäänkäynti yleensä lännestä joskus idästä. Ja. Mulla ei ole ihan nyt faktista semmoista tähän sanoa.
Joo, ja itse asiassa tämä on, esimerkiksi mä tiedän, Intiassa on tämmöinen perinne kuin vastu, joka liittyy siihen, joo, että rakennetaan just sen paikallisen viisausperinteen mukaisia rakennuksia. Niin siinäkin on koulukuntia, niin kuin me, joo, varmasti tullaan jossain tietäjäpodcastin jatkossa menemään siihen, joo, että tietyt tulkinnat pitää itää olennaisempana, tietyt länteä ja niin edelleen. Mm. Ja se täytyy sanoa, että tuo etelä on myös sisääntulopaikka. Mä oon kuullut tämän, joo, lähinnä vaan näistä kota-asumuksista, että sisäänkäynti oli aina etelään päin. Totta. Ja siitä tulee esimerkiksi sana eteinen. Että, mutta mä en tiedä sitten, onko tämä ollut myöhemmin, kun aletaan asua jo hirsitalossa ynnä muuta, että se etelä-sisäänkäynti.
Noista kandeis kattoo, niistä on kirjoitettu ainakin, mä en muista kuka on kirjoittanut pari kirjaa tästä, karjalainen tupa ja sitten sauna on myös yksi, mistä on, siitä voisi tehdä joskus tieteen jakson.
Lähettäkää meille vinkkejä, kuka me kutsutaan kylään puhumaan näistä asioista.
Yksi, milloin kanssa törmäsin tähän oli, mä en muista mikä, joku erämaa kirkko se oli. Ja siellä sattui olemaan opas paikalla. Ja minähän hyökkäsin kimppuun tietenkin. Ja siinä oli kanssa siis tämä kirkon justiinsa sisäänkäynti ja oli haudattu tiettyjä tonne ja tiettyjä, että siinä oli ihan tämä oma ilmansuunta, metafysiikka tosi tärkeänä pohjana siihen, miten se kirkkorakennus myös, niin sama tietenkin. Ja mun mielestä tämä just on se upeus, että ihan mitä tahansa on tehty, niin muinainen ajatus ei ole ikinä ollut se, että se olisi jotain erillistä minusta, vaan se on aina ollut, että se toistaa sitä samaa harmoniaa. On se sitten vaatetus, on se sitten saunarituaali tai on se sitten vaikka talon rakennus, niin siinä on aina toistetaan niitä samoja. Voidaan katsella sitä sotkan pesää sitten eri kulmista ja, tai sitten voidaan laulaa se runoksi. Että.
No, nyt on tässä selvinnyt, kuinka hienoa viisausperinteen harjoittamista käsityöiden tekeminen on. Pitäisikö antaa meidän kuulijoille myös vielä jotain konkretiaa, jos kiinnostaa lähteä tekemään näitä suomalaisia perinnekäsitöitä? Tietysti on tullut jo ilmi, että joka kansanopistossa on jotain tämmöistä tarjolla, mutta mä itse, kuten sanottu, en ole mikään asiantuntija tässä. Mitäs vinkkejä te antaisitte jollekin, joka haluaa alkaa suomalaisia perinnekäsitöitä tekemään?
No, kannattaa tietysti lähteä tekemään itse. Se on se, mikä mulla teki suurimman vaikutuksen ja mitä kautta alkoi tulla sitä ymmärrystä ja semmoista intoa lisää.
Ja mun täytyy siis sanoa se, että mulla on ollut niin kuin itselläni suurena inspiraationa näihin käsityöhommiin on se, että on päässyt sun kanssa, Suvi, näitä juttelemaan, mutta vielä tärkeämpänä niin tekemään ihan oikeasti niin kuin käytännössä. Ja sen takia mulla on tämmöinen suuri haave, että myös tässä tämän tietäjäyhdistyksen tiimoilta niin voitaisiin oikeasti ihan kokoontua yhteen ja tehdä käsillä. Eli jos siellä jollain muulla herää kiinnostus, niin ei muuta kuin pistetään päivämäärää kalenteriin ja käsitellään asioita.
Kyllä, olen mukana.
Loistavaa. Eli ei muuta kuin kirjoittelemaan meille osoitteeseen info@tietäjä.fi, jos tämmöinen kiinnostaa, ja esimerkiksi jos Facebookissa huomaat tämän meidän jakson postauksen, niin sinne kommentoimaan, että nyt perinnekäsitöitä tekemään. Ja varmaan jos lähdette tässä seurassa, jossa seurassa juuri nyt itse olen näitä tekemään, niin et voi todennäköisesti välttyä myöskään näistä symbolien tulkinnoilta ja muulta. Mutta me taidetaan laittaa tätä julkista osaa tästä meidän jaksosta purkkiin. Meillähän on tapana toimia sillä lailla, että me teemme tuommoisen tunnin podcastin ja sitten me teemme tietäjäyhdistyksen jäsenille vielä vähän spesiaalimateriaalia. Ja tällä kertaa mä ajattelin, että se spesiaalimateriaali voisi olla juuri sitä, että nämä meidän käsityöläiset tässä hiukan analysoi erilaisia symboleita, mitä löytyy tästä suomalaisesta perinteestä. Me jo annettiinkin yksi tulkinta tuosta sotkan pesästä, eli ruusukeverkosta, eli flower of lifeista ja mitä niitä onkaan, mutta paljon lisää vielä tulee. Ja sitten voisin vielä sanoa, että kannattaa liittyä tietäjäyhdistyksen jäseneksi. Paitsi että pääset käsiksi tähän meidän spesiaalimateriaaliin, niin meidän nuori yhdistys tietysti tarvitsee tukijoita, että me voimme tätä viedä eteenpäin. Ja minulla on haaveena, että kun jäsenmäärät kasvaa, niin mehän pystymme vaikka mihin.
Joo, ja siis jos vieroksut yhdistykseen kuulumista, niin sun on mahdollista myös ihan vaan lunastaa itsellesi oikeus näihin ekstra pitkiin podcasteihin ja siihen muuhun toimintaan, eikä välttämättä tarvitse virallisesti liittyä yhdistyksen jäseneksi, mutta siinä on oma viehätyksensä. Meidän tarkoitus on tosiaan, että tämä yhdistys ei jää pelkästään podcastin muotoon, vaan että me aletaan ihan oikeasti myös fyysisesti tekemään asioita ja kokoontumaan yhteen.
Joo, ja sanotaan jo vielä tässä vaiheessa, tosiaan me vasta hiukan rakennellaan tämän meidän tietäjä.fi-sivuston avulla tätä meidän yhdistystä, mutta ensimmäinen kokoontuminen siintää jo horisontissa. Minulla ei ole siitä vielä paljoakaan infottavaa, koska se on vasta suunnitteluasteella, mutta kiitos kaikille kuulijoille ja jos haluat tietäjäyhdistyksen jäseneksi, niin ei muuta kuin osoitteeseen tietäjä.fi. Ja niin kuin Laura sanoi, rekisteröityessäsi voit myös klikata, että en halua yhdistyksen jäseneksi, haluan vain päästä kuulemaan lisää, niin sekin on täysin ok. Mutta palataan siis tuolla puolen asiaan, eli siellä selviää muun muassa nämä Lauran mainitsevat kansallispukujen salaisuudet.